daudziem bērniem lielā notikuma, runāsim par situāciju skolās, daudz aprunāto jautājumu par mācību materiālu pieprasīšanu no vecākiem un ne tikai. Un, lai par to runātu, šobrīd mūsu studijā tiesības sargs Jūris Jansons. Labrīt!
Labrīt!
Bet pirms runājam par situāciju skolās, mēs pirms mirkļa runājām par finansējumu samazinājumu, vismaz ieceras samazināt finansējumu sabiedriskajiem medijiem un draudiem, ko tas nesīs. Bet kāda situācija nākamajā gadā veidojas tiesības sarga birojam?
Nu, situācija faktiski ir nemainīga. Tie mūsu pieprasījumi, kas ir diezgan pamatoti un objektīvi, viņi principā netiek apmierināti. Protams, ja mēs raugāmies arī uz atalgojumu tēmu, kas ir ļoti sāpīgi visā valstī, ja tā mēs raugāmies skolotāju, medmās, tas cilvēks skaits būs diezgan plašs, tad faktiski kā 2008. Gadā tika veikt samazinājumi, tā laikam mēs būsim arī viena no tām retām institūcijām, kur kolēģiem juristiem atalgojums nav palielināts. Un tas, ko mēs prasījām kaut mazliet izlīdzināt tā, kā tas ir valsts pārvaldē. Jo, manuprāt, nu, nav normāla situācija, ka, piemēram, ja kad ministri saņem kā 2000 apmēram eiro, tad valsts sekretāri, kas ir zemākā, stipri zemākā amatā, saņem kādas 5 vai 6 tūkstoši eiro mēnesī. Mēs pat esam novērojuši, ka ir vairākas arī ministriju, dažādu ministriju nodaļas, kur pat nodaļas vadītāji vietnieki saņem kādas 4 vai 5 tūkstoši eiro. Tas liecina to, ka šī te vienotā valsts atalgojuma sistēma valsts pārvaldē, viņa nedarbojas. Līdz ar to mēs prasījām, nu, teiksim, tādu tiesisku taisnīgu pieeju vismaz atalgojuma jautājumā.
Un netika atsadzināt?
Protams, ka nē, un attiecībā arī
uz... Bet finansējumu samazina? Ja
nē, finansējumu, jāsaka tā, paldies Dievam, nesamazina, bet, nu, šīs te kapacitātes, nu, arī īsti politiķi nav ieinteresēti palielināt. Līdzīgi es pat te saskatu, tad zinām, varbūt paradoksāli, bet līdzība arī ar sabiedriskiem mēdiem, kas, principā, es pilnīgi piekrītu Dimanta kungam, ka pilnīgi noteikti ir jāstiprina sabiedrisko mediju kapacitāti un nekādā gadījumā nedrīkst būt kaut kādi, piņemsim, budžetu samazinājumi, kas varētu diezgan būtiski ietekmēt sabiedriskos medijas. Ir tīpaši mūsdienu situācijā, mūsdienu apstākļos, ka tiešām tur bija vesela virkne ar dažādām programmām, kā stiprināt arī to mediju pieejamību reģionos un tā tālāk arī no satura viedokļa.
Un turpinājumā tomēr par jauno mācību gadu. Jūs un jūsu birojas daudz runājas par mācību materiālu problēmu. Kāda šī situācija ir tagad pirms jaunā mācību gada?
Jāsaka, ka stipri uzlabojusies, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem periodiem, ir tīpaši ar 2011. vai 2012. gadu, kad mēs uzsākām, sauksim tā kampaņu vai ļoti aktīvu darbību, saskaņā ar jau ar Latvijas Republikas satversmi 112. pantu, kur bija tad noteikts par šiem te mācību līdzekļiem, es atnāju par izglītības pieejamību, tad... Situācija ir būtiski mainījusies. Sistēmiskas problēmas kā tādas mēs nesaskatām, jo nu, mūsu rīcībā nav informācija, ka pieņemsim visā valstī nenodrošināt mācību līdzekļus. Gluži pretēji, mēs monitorējam skolas, mēģinām nu, tātad, arī pastīties mājaslapās vai teiksim, iegūt kādu vecāku informāciju, vai tiešām ir kādi pārkāpumi, vai kaut kur tiek prasīt mācību līdzekļu, darba burtnīcas un tā tālāk. Tad ir atsevišķi gadījumi, kur parādās arī mass medijos, kad ir kādas skolas, kas tur mēģina kaut kā tur manipulēt vai laipot ar vecākiem un tad, nu, tā kā, nu, bišķi spies uz tiem bērniem, nu, iedomēties, nu, kā tas būs, ja jūs tur bērniņš bez darbūtnīca, ja vispārējā klasa būs ar darbūtnicām. Tad es gribu teikt to, ka, ja skolas vecāku padome var lemt par, teiksim, kancelējas precēm vai kaut kādām tādām lietām, tas jā, bet skolas vecāku padome nevar, vai šīte skolas padome nevar lemt par to, ka vecākiem ir jāiegādājas mācību līdzekļi, tai skaitā darbūtnīca. Ja vecāki to izdomā tīri pēc, teiksim, savas vēlmes, tad tā ir viņa darīšana, bet ar nosacījumu, ka tad tas tiek nodrošināts visai klasei. Un nekādā gadījumā nevar būt tā, ka, ziniet, mēs te nolēmām klases vecāku sapulces, mēs te nolēmām mācīsimies tur ar darbburtnicām, nu, un tie, kas nevar, tiem, nu, tad paši, lai viņi tur kaut kā tiek galā. Tāda situācija nav pieļaujama. Tātad visiem ir jānodrošina vienādi šie tie mācību līdzekļi, un par to pirmām kārtām ir atbildīga skola.
Tad būtībā varētu teikt, ka šī situācija lielā mērā ir sakārtota šobrīd.
Jā, es teiktu tā. Es teiktu tā. Un ja ir kādi atsevišķi šie likuma pārkāpumi, vai es drīzāk cerētu domāt, ka tie ir nu, pārpratumi, tad es aicinātu arī vecāks būt gan aktīviem savu tiesību aizsardzībā un nekautrieties un informēt arī, nu, teiksim, sabiedrību vai to pašu skolas vadību, bet, nu, protams, arī mūs, jo tad mums ir mehānismi, kā mēģināt tad to situāciju mainīt.
Tad šobrīd skolās situācija, jūsprāt, ir laba apmierinoša?
Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka jā.
Bet kā jūs vērtētu situāciju pirmsskolas izglītības iestādē? Vairāk nekā 600 bērnu vecāki jums ir nosūtījuši vēstu, lūdzot izvērtēt, vai visiem pusotru gadu vecumu sasniegušiem bērniem ir nodrošināta vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm. Kā jūs vērtējat šo situāciju?
Nu, situācija ir diezgan bēdīga, lai neteik traģiska aiz tā, ka gadu no gada, ja, tā statistika nemainās, apmēram 8000, nepilni 9000 bērnu, Latvijā, nu, paliek bez tā saucamiem bērnamiem, ja, vai, es atnos, bērndārziem vai nu, šīs te pirmskolas izglītības iestādes. Tas nav pieļaujams, jo likums skaidri un gaiši pasaka, ja, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt arī šo te pirmskolas izglītību. Un arī otrs, ka pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Nu, protams, tur objektīvu kritēriju ir, bet ja pašvaldība to nevar nodrošināt, tad ir jāmeklē kaut kāda alternatīva. Nu, protams, tas var būt arī nu, šie te privātie bērndārzi. Un diskusija par to, ka nē, nu privātā bērndārzā, tad tur tas vecāks pats lai maksā, tas nav likuma pamatots vispār arguments. Ja, tad, ja pašvaldība nevar nodrošināt savu autonomo funkciju, tad viņai ir jāroda šis te alternatīvais mehānismus. Un faktiski ar to, par to arī tad ir jāsmaksā, par šo te privāto pakalpojumu ir jāsmaksā.
Tas būtu tas risinājums?
Šobrīd. Jā, mēs piedāvājām. Nu, pirmām kārtām risinājums būtu, ka tiešām pašvaldības faktiski nodrošina šīs te pirmskolas izglītības iestādes, jo tas ir būtisks posms, tas ir faktiski ārkārtīgi svarīgi nu, turpmākajā bērna izglītībā. Ja, kas tad tas pamats tiek ielikts? Tas būtu viens un otrs saistībā arī nu, ne tikai ar šīm te vietu trūkumu, bet cik ir dzirdēts, tad arī ar šo te nodrošinājumu, materiālu tehnisko nodrošinājumu bieži vien ir problēmas, kur vecāki ir sūdzējušies, ka viņam jāpērk par tādas lietas, nu, teiksim, higiēnas lietas, jā, ziepes, tolītes, papīra un tā tālāk, kas faktiski ietilpst, nu pamat komplektā higiēnas prasībām, kam būtu jābūt nodrošinātam. To arī nevar prasīt vecākiem.
Bet, ja šis risinājums netiks rasts, cik daudz bērnus tas varētu skart un vecākus?
Nu, tie ir apmēram 8-9 tūkstoši bērni. Tie ir 8-9 tūkstoši bērni. Nu, manuprāt, ka traģiskums ir tajā, ka gadu no gada situācija nemainās. Ja? Varbūt ir pašvaldības, kas ļoti intensīvi teiksim, iesaistās šīs te problemātikas risinājumos un atrod, protams, šos te veids, bet ja mēs pastāmies vidēji tā statistika, ja, varbūt viņi tur atšķirās mazliet nedaudz, bet kopumā viņi ir diezgan konstanti. Un tas jau liecina par to, ka tā ir sistēmiska problēma, kas ilgstoši netiek risināta. Turklāt, diezgan konkrēti tas ir likuma pārkāpums. Un protams, mēs jau varam kaut ko stāstīt, jā, tur jāvēršās ir tiesība aizsardzības institūcijās un tā tālāk. Nu, tas pirmais būtu, ka vecāki gan aktīvi paši, jā, tā tad vēršās vai nu pie mums, vai izglītības ministrijā un prasa šo te risinājumu, jā. Mēs arī esam nosūtījuši uz varam, jā, tad šī te ministrija vidas un reģionālās attīstības ministrija, ministram lūgumu izvērtēt tad attiecīgo pašvaldību šo te atbildību, un tad ministrs atbilstošo likumu var prasīt paskaidrojums un to, kā tad tā problemātika tiks risināta. Tur mēs esam devuši arī termiņu, ja nemaldos, līdz šī gada rudens beigām, jo tad, jā, tieši mēs saņēmām šo te vēstuli, un sākām risināt un domāt, nu, kādi ir tie mehānismi, nu, kā mēs varētu atbildīgos politiķus vai atbildīgās amatpersonas, nu, ja tā var teikt, piespiest izpildīt likumā noteikto.
Tad vecākiem, kuri tagad saskarsies ar kādām problēmām izvietot bērnus pirmskolas izglītības iestādēs, jūs aicinātu ziņot par to jums?
Pilnīgi noteikti. Nu, jā, nu, ir arī citas institūcijas, ir arī bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, bet tad pilnīgi noteikti ir izglītības valsts kvalitātes, šis te dienests, kam būtu arī kompetences vērtēt šo te konkrēto situāciju, bet nu, mēs pilnīgi noteikti, ja mēs saņemsim nu, kaut vienu šo te iesniegumu vai jebkādu iesniegumu no vecākiem, protams, ka mēs rēģēsim un dabīgi arī mēs informēsim caur masu mēdiem arī, teiksim, pārējo sabiedrību par situāciju.
Un vēl jūs esat rosinājis paredzēt administratīvu atbildību žurnālistiem par ziņām, kas var pārkāpt bērnu tiesības. Par kādiem gadījumiem jūs runājat?
Tā situācija ir tāda, ka bērnu tiesība aizsardzības likums jau šobrīd, kopš 1998. gada, nosaka diezgan konkrēti šo te ierobežojumu, teiksim, par informāciju, kas var skart bērnu privāto dzīvi vai, teiksim, bērnu kādu šīs te intereses, kas ir nepieļaujama informācija, nu, ko nedrīkstētu publicēt. Un mēs esam saskārušies vairākās pārbaudes lietās, kas bija saistīts arī ar vardarbību pret bērniem, savstarpēji un ne tikai, ka tā informācija, kas tika publicēta par to, teiksim, bērnu vai teiksim, jā, par cietušo bērnu vai to vermāku bērnu, stipri jau tika pārkāpti šie te likumā noteiktie kritēriji. Un tad mēs analizējām, nu, kā tad ir šie te tieska, nu, teiksim, tie tiesiskie līdzekļi, kā varētu nodrošināt likuma ievērošanu, faktiski, lai, nu, tad garantētu tiešām šo te, teiksim, bērnu vislabākās intereses, teiksim, un liedzot to, teiksim, informāciju, kas varētu kaitēt tam bērnam izplatīt ne tikai, nu, teiksim, tā plašsaziņas līdzekļos, jo, nu, masu mediji jau nav vienīgie tādi plašsaziņas līdzekļi un žurnālisti nav vienīgie. Un tad mēs sākām skatīties, kas tad būtu tas subjektu loks, un tas ir stipri plašāks nekā žurnālisti. Liekas, ka te ir kāda vēršanās pret žurnālistiem, nē.
Tad nebūs tā kā drauds vārdu.
Nekādā gadījumā. Redziet, ja mēs runājam par vārdu brīvību, tad arī vārda brīvība zināmā mērā ir ierobežojama. Te bija arī diskusija pagājušo nedēļu, bija diskusija Tieslietu ministrijas darba grupā par šo te mūsu ierosinājumu, un viennozīmīgi no jurista puses tika atzīts, ka mūsu ierosinājums tur ir diezgan pagar vēstuli, kur ir diezgan plaši izklāstīti mūsu tie argumenti. Juristu viedoklis bija, ka, nu, tātad šie te argumenti ir pareizi, korekti. Tiesiskie aizsardzības līdzekļi šobrīd nav gana efektīvi. Vienīgais veids, kā pieņemsim, nu, tā tie bērnu pārstāvi varētu mēģināt rast risinājumu, tas ir tīri tikai un vienīgi civiltiesis, kas nav efektīvi. Ne no preventīvā viedokļa, ne arī tātad no kāda kompensējušo mehānismu viedokļa.